Radio Unison vă invită să ascultați un mesaj al pastorului Iosif Țon.
Prima epistolă lui Petru, primul capitol și 4 versete din al doilea, și apoi vom trece în a doua epistolă, capitolul 1, de la versetul 1 până la 11. Este o trecere în revistă, așa, a tot ce s-a întâmplat de când Dumnezeu și-a pus mâna pe noi, ne-a chemat la sine, ne-a născut din nou prin învierea Domnului Iisus, ne-a născut din nou prin cuvântul Evangheliei, ne-a făcut copii de Dumnezeu și apoi ne explică ce se întâmplă după aceea. Scopul lui Dumnezeu este să ne formeze ca oameni totalmente altfel decât cei din lume. De aceea, primul lucru care îl face este să ne arunce în încercări, în probleme, în necazuri, pentru ca prin acestea să facă cu noi ceea ce fac aurarii cu aurul, să-l purifice, să scoată din el toate impuritățile, toată zgura, îl bagă în foc, îl topesc în foc și abia acolo, la temperatura aceea, se poate curăți și să devină cu adevărat pur. Pe Dumnezeu îl interesează formarea noastră după chipul Lui și atunci ne spune, dacă îi zici lui Dumnezeu Tată, Dumnezeu așteaptă să ai caracter ca Lui și comportament ca Lui. Voi ați fost plătiți de Domnul Iisus, ați fost cumpărați de Domnul Iisus, cumpărați afară din felul de viețuire care l-ați avut înainte în lume. Toată lucrarea lui Dumnezeu aici este o lucrare de smulgere a unor oameni din lume și apoi de transformarea lor până când seamănă cu Tatăl lor Ceresc. Acesta e planul lui Dumnezeu. Un rol extrem de mare în toată lucrarea aceasta l-are cuvântul lui Dumnezeu, care de la început până la sfârșit lucrează în noi. El lucrează în noi să ne aducă la Dumnezeu. Prin El suntem născuți din Dumnezeu. Și după aceea El îi laptele duhovnicesc. Bebelușii, copiii de curând născuți, ca să crească, au nevoie de lapte. Și dacă noi suntem născuți de curând din Dumnezeu, ca să creștem, avem nevoie de lapte. Și avem nevoie să luăm, la început tot la 3 ore, mai târziu se mai rărește puțin, dar trebuie să mâncăm regulat ca să putem crește. Iată de ce noi am lansat acest program, oriunde am fost eu păstor. Unul din lucrurile care le-am făcut a fost să introduc citirea regulată a Scripturii. În așa fel încât fiecare membru al bisericii să citească toată Scriptura într-un an de zile. Și în fiecare an să o citești încă o dată și încă o dată și încă o dată și încă o dată. Și dacă ești de 50 de ani întors la Domnul, trebuie să o citești a 50-a oară. Dacă s-ar fi întâmplat așa să fie această îndrumare în biserică. E simplu, 2 capitole din Vechiul Testament și 1 capitol din Noul Testament în fiecare zi. Și dacă adaugi duminica al 4-lea capitol, un capitol din Psalmi, și când se termină la 150 de zile, ai terminat Psalmii, treci la Proverbe. Și în felul acesta, 3 capitole în zilele de săptămână și 4 capitole duminica, într-un an de zile ai trecut prin toată Sfânta Scriptură, și Vechiul și Noul. Și e bine să le asimilăm dintr-o dată, mergem paralel cu citirea. Asta înseamnă că mă hrănesc spiritual în fiecare zi. E bine să ai un caiet lângă tine, să ai lângă tine un loc unde îți notezi, sau eu am hârtii totdeauna în Biblie și cum vine un gând, cum citesc, mă izbește ceva, iau imediat și îmi scriu gândul acela. Că dacă nu, mâine mă tot gândesc, măi, ce gând frumos am avut ieri, s-a dus. Dar sunt atâtea învățături care le notez, după aceea le las, le pun așa prin Scriptură și mâine o mai reiau, poimâine mai citesc notițele acelea, după aceea le pun deoparte, mai târziu le mai iau din când în când. În felul acesta îmi dezvolt anumite idei, anumite învățături din Biblie, dar trebuie să-mi notez imediat ce am învățat despre Dumnezeu, ce am învățat despre Domnul Iisus, ce am învățat despre Duhul Sfânt, ce îmi spune textul acesta despre mine însumi, din ce îmi vorbește aici Dumnezeu, care-i specific pentru mine pe ziua de astăzi. Și vă garantez că în fiecare zi când veți citi măcar un verset, vă va sări înainte și veți zice, ăsta-i exact ce-mi trebuia mie astăzi. Asta se potrivește exact cu problema care mă confruntă pe mine. Și versetele acelea le subliniezi. Biblia ta trebuie să fie tot colorată. Subliniezi versetele care îți plac. Și după ce ai citit cele trei capitole, două din Vechi, unul din Nou, și după ce ai subliniat, atunci zici, acum, care sunt versetele care le-am subliniat? Hai să văd cum aș putea să le țiu minte. Ce-ar fi să și memorez versetul ăsta? Hai să încerc. Și poți avea niște cartonașe, așa ca și cărți de vizită, și poți să scrii pe o bucățică aia de hârtie versetele care le-ai subliniat și le pui în buzunar. Și când aștepți la mașină sau cine știe ce alt moment gol ai peste zi, iei cartonașele și le înveți. Tot procesul acesta nu-ți ia mai mult de o jumătate de oră. Nu-i mai mult de o jumătate de oră, cititul al trei capitole îți ia cam 10 minute. Și meditația și cercetarea și notițele să-ți mai ia 20 de minute. Dar așa te hrănești, așa îți dezvolți gândirea biblică, așa îți vorbește Dumnezeu și apoi te poți întoarce și spui, Doamne, mulțumesc că m-ai hrănit. Mulțumesc pentru ce mi-ai vorbit, pentru ce am înțeles din lucrarea ta și din frumusețea ta. Doamne, cu astea mă pot duce la lucru zilei. Și de preferință e să faci asta înainte de a porni la drum ziua. Dacă n-ai putut dimineața, atunci când e acasă de la serviciu, nu te duce direct la televizor. Să știe toți cei din casă că ai o jumătate de oră sau o oră când ești cu Dumnezeu. Domnul Iisus zice, intră în cămăruța ta, încuie ușa pe dinăuntru și toată lumea să știe, am timpul meu cu Dumnezeu. Și când vin de acolo, viu cu fața radin, vin mai bun, mai blând, pentru că am fost la întâlnire cu Dumnezeu. Indiferent când ai timpul acesta, timpul tău cu Dumnezeu trebuie să fie sfânt, să ții la El cu dinții, să ții la El cu pasiune, să simți că nu mai poți trăi fără timpul acela, că-i viața ta, efectiv, realmente, acolo-i viața ta. Și dacă nu o faci, te închircești, te usuci și zici, păi eu nu știu de ce, dar nu mai am viață spirituală. Sigur că nu mai e. Dacă n-ai băut lapte, dacă nu te-ai hrănit, dacă n-ai stat de vorbă cu Mântuitorul, dacă n-ai fost în prezența lui Dumnezeu, cum să nu te usuci? Aceasta, dragul meu, este o lege spirituală de bază. Să nu vă înșelați, ce seamănă omul, aceea va secera. Dacă nu te ocupi cu semănatul, să nu aștepți să te ocupi cândva cu seceratul. E lege a lui Dumnezeu, legea naturii. Acestea sunt câteva lucruri pe care ni le spune Apostolul Petru în capitolul 1, după aceea în capitolul 2. Petru, stau să mă gândesc, ce s-o fi întâmplat de a scris primele versete din a doua epistolă? A scris prima scrisoare și le-a spus la credincioși, dacă v-ați născut din nou, acum trebuie să semănați cu Dumnezeu, să aveți caracter ca lui Dumnezeu și comportament ca lui Dumnezeu. Vai de mine, frate Pavele, dar cine poate asta? Păi noi suntem slabi, frate. Noi suntem neputincioși, frate. Și Apostolul Petru le scrie ca să le spună, dacă ziceți așa, mințiți. Nu e adevărat. Nu e adevărat că sunteți slabi. Nu e adevărat că sunteți neputincioși. Dumnezeiasca al putere al lui Dumnezeu și a Domnului Iisus v-a dat tot ce vă este necesar pentru viață și pentru evlavie. Nu puteți zice, eu sunt slab. N-ai dreptul să spui așa ceva, pentru că Dumnezeu ți-a dat toate acestea și prin ce ți le-a dat? Prin promisiunile Lui, prin făgăduințele Lui nespus de mari și scumpe. Și vreau să stabilim ce-i asta, ce-s aceste promisiuni. În Vechiul Testament, Dumnezeu a făcut două promisiuni. Promisiunile nespus de mari și atât de scumpe, mai scumpe decât diamantele. Numai două promisiuni. Prima promisiune este că îl va trimite pe Fiul Său pe pământ. Și va zice, fiule, du-te, fă-te una cu ei, ca să-i faci și pe ei fii de Dumnezeu. Și promisiunea asta o găsim de la Geneza 3:15, unde promite lui Eva că din sămânța ei va ridica pe acela care va zdrobi capul șarpelui. Și de acolo o vedem în toată Scriptura și mai ales o vedem în Psalmul 2, acesta e fiul meu, căruia îi dau toate națiunile în stăpânire. O vedem și la începutul lui Isaia, dar mai ales de la 42 la 53, robul Domnului care cucerește națiunile prin suferință, prin jertfă de sine. Și o vedem în alte și alte locuri, promisiunea că îl va trimite pe însuși Fiul Său la noi. Și a doua promisiune, tot așa de mare și de scumpă, e că îl va pune pe Duhul Sfânt în noi. Și promisiunea aceasta vreau să o vedem, că ea se află în două locuri în special, e în Ioel, capitolul 2, text pe care l-a citat Petru la Rusalii, când lumea nu știa ce se întâmplă cu oamenii ăștia, ce i-a transformat așa și cine i-a înzestrat în felul acesta cu capacitatea de a vesti pe Domnul Iisus. Și Petru spune, haideți să vă spun ce s-a întâmplat. S-a împlinit promisiunea făcută de Dumnezeu prin Ioel, Ioel 2:28. După aceea voi turna Duhul meu peste fiecare om, pe orice făptură. Fiii și fiicele voastre vor proroci, bătrânii voștri vor avea visuri și tinerii voștri vor avea vedenii, chiar și peste rob și peste roabe voi turna Duhul meu în zilele acelea. Duhul Sfânt vine să stea la dispoziția absolut fiecărui om. Promisiunea aceasta nu e pentru câțiva selecți. Promisiunea aceasta, Dumnezeu are grijă să spună, e și pentru robi, pentru sclavi și sclave, și pentru copii și pentru bătrâni. Și promisiunea este mai explicit făcută prin Ezechiel, la Ezechiel 36:25-28. Vă voi stropi cu apă curată și voi veți fi curățiți. Vă voi curăți de toate spurcăciunile voastre și de toți idolii voștri. Vă voi da o inimă nouă și voi pune în voi un duh nou. Voi scoate din trupul vostru inima de piatră și vă voi da o inimă de carne. Și toate acestea prin faptul că voi pune Duhul meu în voi și vă voi face să urmați poruncile mele și să păziți și să împliniți legile mele. Și astfel veți fi poporul meu și eu voi fi Dumnezeul vostru. Și în capitolul 37:14 repetă, voi pune Duhul meu în voi și voi veți trăi și vă voi așeza iarăși în țara voastră și veți ști că eu, Domnul, am vorbit și am și făcut, zice Domnul. Ne uităm la Sfânta Treime, Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt. Aceste trei persoane care într-o zi au zis să facem om după chipul și asemănarea noastră. Și Dumnezeu Tatăl ne face două promisiuni. Voi trimite pe Fiul meu pentru ca Fiul meu să se unească cu voi. Și dacă voi înțelegeți pe Fiul meu și vă deschideți Lui și vă lipiți de El, vă dăruiți Lui, vă uniți cu El ca să trăiți împreună cu El, să nu mai trăiți separați, atunci Duhul meu vine în voi și vă naște din Dumnezeu. Și Duhul Sfânt vă dă vouă calitatea de fii de Dumnezeu. Și veți trăi în această unire cu Hristos, Domnul, și în unire cu Duhul Sfânt. Acestea două sunt promisiunile lui Dumnezeu nespus de mari și de prețioase. Și acum ascultă, până la Noul Testament acestea au fost promisiuni. Din momentul în care a venit Domnul Iisus, prima promisiune a devenit realitate. Și din momentul în care a venit Rusaliile, a doua promisiune a devenit realitate. Pentru noi, promisiunile acestea au devenit realități. Dumnezeiasca Lui putere va da totul când Dumnezeu Tatăl v-a dat cele două promisiuni și au devenit realitate în viața voastră. Vi l-a dat pe Domnul Iisus și v-a dat pe Duhul Sfânt. Și când v-a dat astea, l-ai primit pe Domnul și Duhul Sfânt te-a născut din Dumnezeu, v-ați făcut părtași ai firii dumnezeiești. Voi sunteți născuți din Dumnezeu, aveți fire din Dumnezeu, natură din Dumnezeu, ca orice copil născut din Tatălui. Aveți firea lui Tata, aveți natura lui Tata. Când cele două promisiuni au devenit realitate în tine, tu ai căpătat natură din Dumnezeu. Nu poți să mai zici, eu sărac, eu sunt neputincios, eu n-am putere. Dacă mai zici, să-l auzi pe păstorul tău strigându-ți, minți! Minți! Pentru că Dumnezeu ți-a pus la dispoziție tot ce-ți trebuia. Dar, vedeți, încă o dată spun, sunt mulți care la punctul acesta zic, păi frate, dacă Dumnezeu mi-a dat totul, eu nu mai trebuie să fac nimic. Acum eu doar trebuie să mă bucur de darurile care mi le-a dat Dumnezeu și să mă minunez și să stau în fotoliu degajat că face El totul. Nu e așa. Cei care citesc Scriptura așa citesc numai partea aia care le convine la leneș. El face totul. Cuvântul lui Dumnezeu spune în continuare versetul 5, de aceea dați-vă și voi toate silințele. Același lucru e și în Filipeni 2, unde Pavel ne spune ce extraordinară e venirea Domnului Iisus pe pământ și ce a făcut El pentru noi. Și după aceea imediat zice, de aceea duceți mântuirea voastră până la capăt. Acum dezvoltați ce v-a dat Dumnezeu, pentru ca astfel să străluciți ca niște copii lui Dumnezeu în mijlocul lui neam ticălos și stricat. Noi tare am fi așteptat ca Dumnezeu să ne scoată din mediul ăsta infect. Cum poți să fii sfânt și curat în lumea asta atât de coruptă? Nu se poate. Apostolul ne spune, voi străluciți ca niște fii de Dumnezeu în mijlocul unui neam ticălos și stricat. Acolo v-a pus Dumnezeu, acolo v-a născut El din sine, acolo v-a dat El promisiunile Lui, acelea formidabile, acolo dumnezeiască Lui putere v-a dat tot ce vă trebuie, dar acum trebuie să vă apucați voi de lucru. Dați-vă și voi toate silințele să uniți cu credința voastră fapta. V-am mai spus și repet, aici iarăși avem o problemă de textul grecesc. În limba în care a scris apostolul Petru, când a scris el scrisoarea aceasta, el a scris, dați-vă silința să uniți cu credința voastră arete. Arete însemnează virtute. Și am putea face plural acolo, pentru că el apoi înșiră o serie de virtuți. Răbdarea, dragostea, blândețea, astea sunt virtuți. Și vreau să vă vorbesc puțin despre virtuți. Ce sunt acelea virtuți? Încă din secolul al IV-lea înainte de Domnul Iisus, în Atena, a fost o efervescență intelectuală extraordinară, pe la anul 400 a trăit Socrate, apoi elevii lui Platon și Aristotel, care au fost primii care au gândit ce înseamnă omul în lumea din afara lui Israel. Și Platon și Aristotel, urmându-l pe Socrate, s-au ocupat foarte mult de caracter. Ce este caracterul? Și ei au arătat că un caracter e compus dintr-o sumă de virtuți. Și opusul virtuților sunt viciile. Virtuțile te fac om de caracter. Viciile te fac om netrebnic. Ce sunt virtuțile și ce este caracterul? Vom înțelege ce este caracterul și ce sunt virtuțile imediat, dar întâi trebuie să vă spun că cuvântul virtute este folosit de 3 ori de Petru. Și odată îl găsim la Pavel în Filipeni 4:8. Dar e foarte interesant să știți că avem și cuvântul caracter, folosit în textul grecesc al Noului Testament și folosit o singură dată. Și textul este Evrei, capitolul 1, versetul 3. El, Domnul Iisus Hristos, este oglindirea slavei lui Dumnezeu și întipărirea ființei lui. Cuvântul tradus întipărire în limba greacă e caracter. Domnul Iisus este caracterul ființei lui Dumnezeu și tradus destul de bine, întipărirea într-un trup omenesc a însăși ființei lui Dumnezeu. Caracter însemna gravură. Ce e o gravură? Unii dintre sculptori, niște artiști plastici, lucrează gravură. Gravura se face fie în lut, fie în orice alte materiale, chiar și în metale. Trebuie să ai un stil, o unealtă ascuțită, cu care tai brazde adânci și faci un chip acolo, un desen. Și acel desen se numește gravură. Gravură în limba greacă este caracter. Și asta e foarte expresiv pentru noi să înțelegem. Caracterul e ca și o tăiere în adâncul nostru, tăierea unor șanțuri. Și sunt o serie de șanțuri tăiate și fiecare șanț e o virtute sau un viciu. Haideți să ilustrez ca să înțelegeți. Copilul mic a spus o minciună și a văzut că îi merge, că a ascuns, n-a mai fost prins. Sau a văzut pe mama că minte, sau pe tata și a zis, oh, deci asta e metoda. Și mâine încearcă din nou. Și poi mâine din nou. Când a mințit prima dată, s-a făcut o mică urmă, a rămas urma minciunii pe omul lui din lăuntru. Când minte a doua oară, șanțul ăla se adâncește. Când minte a treia oară, șanții mai adânc. Și până când la un moment dat zici, domnule, la omul ăsta minciuna e a doua natură. E atât de obișnuit cu minciuna. Păi îi șanțul adânc acolo. E un viciu care e un șanț acolo. Acum, faptul că ești mereu mahmur, om nemulțumit și om acru, care, pentru care nimic nu-i bun, și ăsta e un șanț. Pentru că l-ai învățat când erai mic și l-ai practicat odată și l-ai practicat a doua oră și l-ai văzut la mamica sau la taticu sau din alte și se taie șanțul. Și degeaba încearcă fratele Adi să vă spună, dar zâmbiți oameni buni. Păi dacă s-a săpat șanțul atât de tare și dacă a mai trăit și pe vremea lui Brejnev, nu știu câți vă mai amintiți cât de încruntat era Brejnev și toți ceilalți, inclusiv Ceaușescu. Pentru că partidul prin asta se distingea, oameni încruntați. Oameni duri, dictatura proletariatului. Și dacă ai crescut și dacă ai trăit între Brejnevi, păi normal că s-a imprimat așa de tare șanțul ăsta, e așa de adânc în ființa ta. Doamne, greu e să-l mai astupi și să tai alt șanț. Pentru că acum, vedeți, venim la virtuți. Și tu, dacă astăzi zâmbești puțin mai mult, astăzi ești mai amabil cu oamenii, mai politicos cu ei, mâine ești și mai, încă puțin mai mult, poi mâine și mai mult, să taie șanț, să taie acest șanț nou. Și automat cu șanțul ăsta nou se astupă la vechi. Înțelegeți? Cu cât sap șanțul ăsta mai serios, cu atât automat se astupă celălalt șanț. Dar pentru asta trebuie dați-vă toate silințele. Trebuie să lucrezi la asta.
L-ați ascultat pe pastorul Iosif Țon.